og það höfum við nú ekki nú að tala um. Það líka mér illa útkoma viðvíkjandi Reykjavík, annarsvegar og jörðinni Kópavog, ríkisjörð, að þar voru beinlínis tætt búin til ný merki ofan úr mýrinni eða viðvíkjandi jörðinni Kópavogur og Reykjavík og landi hins vegar og taug búin til ný og vitlaus. Með að við brú sem að við viljum líklega búin til á Hafnarfjörðaveg eftir aldamót og svo renni eins og lækurinn rennu til sjávar. En merkin voru frá gamla tímanum og fram á þann tíma úr Faxafinni í klofningsteina sem eru enn til í skóraftinni, skóraftastöðinni og í tjaldtól eða hanganda eða míganda sem einu sinni var nú kallaður á berginu fyrir sem sagt niður við sjóinni Fossvogsbotni og þá kemur nokkuð sérstakt út ef við höldum okkur við þau merki að þá voru þeir að skipta mörgu þeir voru að skipta fjörubeitt það var marhálmur það féll út í stórstraum og þotnaðinnar í hálfur Fossvogur og þá kom út beinlínaðir gáttu skipt Fossvog sem sagt á milli sín út, svo leiðis kom út merki hér í Kópavog það úr Skútakletti á milli Atlanes og Kópavogs Skútakletti við Fífukansland upp í Nónhæð og niður í Skotmóa við sjóinn við Kópavog og svo út miðjan Kópavog og þetta má nú segja sér kannski nöldur frá gamla tímanum en svona þegar maður hefur nú séð og heyrt margt af þessu sem hefur skeð á þessu tímabili þó að því ekki gamalt frá 1920 1918 og ég vildi ræða það á öðrum stað og er ekkert eiginlega að draga úr því að stórir og góðir menn þeir eru ekki að búa til eða framleiða nei rangindi Það var gengið að því kannski mér réttu lagi að ganga frá merkjum sem var deilt þarna við sjóun í Fossvogi en það hefur allt verið gert með Já, öfugur Það var öfugla á því En það kemur nú seinna Já,